Když se podíváte do Bible, najdete tam některé události, které působí, řekl bych, takřka pohádkově. Jako ten závěr, to, jak to končí, nebo to, co se tam děje, někdy je skoro neuvěřitelné. Najdete jich víc. Jeden z těch nejvýznamnějších, který máte na ten rys, ten jsme zrovna v nedávné době četli. Tedy pokud spolu s náma jedete tím rozpisem čtení, tak jste četli příběh o Josefovi. Úžasný příběh. Jeden z mých oblíbených příběhů starého zákona, který ale přesně má tady na ten pohádkový rys. Já vám schválně přečtu tady tu jednu pasáž. Ty budeš správce mého domu, to říká farao, vládce egyptské říše, to říká Josefovi. Ty budeš správce mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám tě budu převyšovat jen trůnem. Potom farao Josefovi řekl, hele, ustanovuji tě správcem nad celou egyptskou zemí. Farao sněl z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na ruku Josefovi. Oblékl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Potom nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolala před ním na kolena. Tak ho ustanovil správcem nad celou egyptskou zemí. Nepůsobí to na vás trošku jako příběh z pohádky. Kluk, který se narodil v pastevecké rodině, v úplně jiné zemi, který strávil několik let otroctvím a posledních pár let strávil ve vězení. Ještě před pár hodinami seděl ve vězení. A ty stojí před faraonem. Po nějaké, já nevím, desetiminutové rozmluvě. Farao říká, tak ty budeš druhým mužem celé říše. Posadí na vůz, nechá provázet zemí. Nikdo ho nezná, nikdo neví, kdo to je, ale všichni se najednou před ním musí kladit a padat před ním na kola, protože najednou je to druhý vládnoucí muž celé země. Když to čtete, když sedíte u Bible a čtete tady na ten příběh, říkáte, bože, tohle je úžasné. Co ty dokážeš udělat? Jakým způsobem ty dokážeš změnit život člověka? Jak ty dokážeš udělat věci, které jsou lidsky nedosažitelné a nemyslitelné? To je fantastický, jakýho Boha já můžu mít. A tak snad to ti to jde. Potom ale jindy, podle teda záleží na aktuální situace, ve které se v životě nacházíte, vás někdy v zápěti napadne druhá myšlenka a možná dokonce tak jako i bodne u srdce. Jak byla ta myšlenka? Bože, a co já? A co já? To je hezký, že Josef. To je hezký, že David. To je hezký, že spousta těch různých postav Bibli. Ale co já? Proč já podobné věci nezažívám? Proč já nezažívám nějaký zvrat, který všechno změní a který najednou místo vězení něco podobný? Proč tohle to není v mém životě? Nebo proč to alespoň nezažívám častěji? Proč to zažívají ostatní, když je slyším jako na těch světích? Proč mi to zažívají? A proč ne já? Vždyť ty přece nikomu nestraníš. Já bych taky potřeboval nějaký tvůj zásah. Já bych taky potřeboval... To by moc fajn vidět, že si v mým životě a něco děláš. Já se vrátím zpátky do toho Josefova příběhu, protože on sice zní jako pohádka. Ale až ve chvíli, kdy to čtete. A až ve chvíli, kdy se dočtete do tohle momentu, do tohle momentu Josef žádnou pohádku neprožíval. To vůbec nebyla pohádka. A on neměl nejmenší tušení, že přijde tenhle moment, kdy bude stát před faraonem. On tohle netušil, ve chvíli prožívá všechny ostatní věci. On strávil v Egyptě otroctví nějakých 8 až 10 let. To je dlouhá doba. Přišel do Egypta asi jako 17 letý mladí a následujících 8 až 10 let strávil v otroctví. Si vezměte, to je začátek vaší dospělosti. To je víc jak polovina vašeho dosavadního života. Ve vězení strávil 2 až 4 roky. U mě, když jsem to četl, tak otroctví a vyvězení strávil dohromady necelé 3 stránky. Moc dlouho to nebylo. To byla rychlovka. A to už jako od chvíle, kdy se narodil, vím, že jednoho dne bude vládnout v Egyptě, protože jeho příběh znám u oddanělní školy. Takže když potom čtu, že se dostal do Egypta, když čtu, že bez soudu a na základě křivého obvinění ho uvrhli do vězení, když čtu, že nemá nárok na odvolání, že si nemůže být jistý ani svým životem, protože člověk, který ho tam zavřel, tak se nemusí nikomu odpovídat za to, co s ním udělá, že je zkrátka v jeho rukách. Když tohle všechno čtu, víte, co nemám? Já nemám strach o to, jak to vypadne. Já už neprožívám žádný napětí, žádnou nejistotu toho, co bude dál, co se s ním stane, žádný napětí očekávání, jestli se to nějak změní. Prostě jednoduše proto, že vím, že o dvě stránky dál, on už bude vládcem Egypta a Pán Bůh se k němu přizná a bude to všechno úplně jiný. Vůbec když to ten příběh vůbec neprožívám, jeho boj, který on prožíval, já prožívám jeho vítězství, protože dopředu vím, že to je příběh o vítězství Boží. Takže on o tom všem neměl nejmenší duše. Cej těch 8 až 10 let otroctví, cej ty 2 až 4 roky ve vězení, on o ničem z toho neměl ani pár. Když byste někdy dostali do ruky naši rodinnou kroniku a pustili se do čtení, tak na začátku byste si četli o tom, jak jsme se s Míšou vůbec dali dohromady, o začátku našeho vztahu. A došetli byste se v tom, že když jsem se do Míše zamiloval, tak byla zasnoubená s jiným klukem. A že jsem do toho spadl 2 týdny před jejich plánovanou svatbou. Došetli byste se o tom, že jsem se snažil dělat všechno pro to, abych se nezachoval jako šmejt, který se snaží přebrat druhému klukovi holku, navíc snoubenku, protože tohle považuji za velký svinstvo. A došetli byste se taky o tom, jak jsem tam z frustrace šel rozsekat kládu na kousky, prostě protože jsem potřeboval ze sebe tu frustraci vyjít. Když to budete číst, tak nikdy o toho nebudete prožívat ten vnitřní boj, který jsem prožíval já. To obrovský napětí. Já chci mít s ní, já si chci s ní povídat během téhle naší mládežnické dovolené. A zároveň Bůh mě znovu a znovu varuje, neděláte nic, co by bylo v jeho očích chladné. Prožíváte ten boj, jak se vůbec má modlit. Za co se vlastně mám modlit? Já toužím potom, aby mi Pán Bůh dal, ale vůbec můžu se modlit takovou modlitbu, když ona je zasnoubená s někým jiným? Můžu vůbec tohoto před Pánem Bohem předložit? Neprožíváte ten boj toho vědomí, jaký život nespravedlivý? Mě už 30, ještě jsem nikdy neznámou holkou nechodil a tady mi utíká další skvělá holka s klukem, který pro Pána Boha ještě ani nic pořádného neudělal, zatímco já mu tady sloužím 10 let. Všechny tyhle ty věci u toho čtení nebudete prožívat. Jednou je proto, že víte, jak to všechno dopadne. No, vy už víte, že já s Míšou jsem se nakonec oženil, že já s ním mám dneska 2 krásné kluky, že máme úžasnou rodinu. Tohle všechno víte, ten boj v tom všem vám zaniká. Častokrát, když to někomu vyprávím, tak slyším, že to je příběh jak z televize. Věřte mi, ve chvíli jsem prožíval, tak to rozhodně nebyl příběh z televize. Ve chvíli jsem to prožíval, tak to nebyl krásný romantický příběh. Ve chvíli jsem to prožíval, tak to byl obrovský boj sama se sebou. Se spoustou otazníků, se spoustou otázek. Boj s tím zachovat se tak, jak se mám před Panem Bohem zachovat a zároveň odat tomu té touze jednat vlastně úplně jiným způsobem. Josef ve chvíli všechny ty věci prožívá. On nevěděl, co má před sebou. On neví, proč se to stalo. Netuší, teda jako ví, že ho tam prodali bratři do toho otroctví, tak ví, proč je to otroctví, ale proč se to všechno stalo, jako proč to Pán Bůh dopustil. Nemá nejmenší tušení. Netuší ani, co bude dál, jak to všechno dopadne. Nezná následky svých činů. Když se rozhodnou takhle, co to způsobí, se rozhodnou takhle, způsobí to tohle, to on neví. Už vůbec nevidí, jaký bude konec. Ano, když si dámu Pánu ve snu ukázal, že se před ním jednou bude klanět jeho rodina. Ale upřímně, to vám jako až tak moc neřekne. O tom, co se všechno v budoucnu má stát nebo nemá stát. To může dopadnout mnoha různýma způsoby. On neví, jaký bude konec jeho cesty. A netuší, jestli vůbec Bůh něco udělá. Co když jsem někde odpočil špatně a tady tohoto zaslíbení, které mi Pán Bůh původně dal, o něj jsem se připravil. Slyš, tady jsem už na pořád. Tak jako my, je on žije jenom v tom daném okamžiku, ve kterém zrovna v tu chvíli je, a jako my se nejspíš může jenom modlit. Prostě proto, že ta budoucnost je neznámá i pro něj. Když čteme ten příběh o Josefovi, když čteme příběh o úžasném Božím vedení, zatímco on prožíval příběh, ve kterém se ho vlastní bratři pokusili zavraždit. Když se to rozmysleli, tak ho alespoň teda prodali do otroctví. Čteme, on prožíval příběh, kdy žije daleko od rodiny bez jakékoliv naděje na návrat. Jak asi taky chcete, že ho se vrátit z Egypta, z otroctví, jak jste viděli. Prožívá příběh člověka, který je bez práv, protože jako otrok těch práv až tak moc nemáte. A svědomím toho, že zaslíbení, které dostali moje otcové, zaslíbení, které dostal Abraham, Izák a můj táta Jákob, Izrael, že tohoto zaslíbení nejspíš mě se už netýká. Protože já jsem z toho všeho pryč. Já jsem vytržený z příběhu mých otců, z Božího příběhu, který má s naší rodinou. A co přijde dál? Kdo ví? Jak chcete v takové chvíli, jaké je on, jak chcete čelit té neznámé budoucnosti? Tomuhle všemu, co prožil, tomu všemu, že neví, co má před sebou. Jak v tom chcete stát? Vy budete pročítat jeho příběh. Na tohle slovo tam nenarazíte ani jedno. A stejně se prolíná celým tím příběhem. A stejně tak, když budete pročítat další příběhy, další události, další biblické osoby a uvidíte dobré konce, uvidíte někdy pohádkové konce, uvidíte, že vždycky je tam jeden rys, který mají ti lidi společný. Bez kterého by ty dobrý konce nikdy nenastaly. Co je tím rysem? To věrnost. Je to obrovská věrnost těch lidí vůči Pánu Bohu. Přichází i pád a selhání a oni se znovu potom vracejí zpátky. V případě Josefa tam ani žádné selhání nenastává. V jeho případě vidíme věrnost ve všech možných různých situacích. A já vás teďka chci províst tím jeho příběhem a čtyřma konkrétníma momentama, kde se projevuje jeho věrnost. Protože jsou to velice různorodý momenty. Chtěl bych, abyste přemýšleli, ve kterém z těch momentů byste obstali v pohodě a ve kterém z těch momentů by to pro vaši věrnost byla vlastně velikánská výzva. A zároveň bych chtěl, abyste sledovali a uvědomili si, že pokud by v kterékoliv z těch situací ta věrnost v jeho životě nebyla, pokud by v těch situacích jednal jinak, tak pravděpodobně celý zbytek příběhu by se odbíjel taky úplně. Ale on to neví. To první snad ani není přímo věrnost Bohu jako takovému, alespoň ne přímo jemu. Já to přečtu. Josefa koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar, velitel stráže. Hospodin však byl s Josefem a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána. Když ho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se všech čemu přiloží ruku dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar ustanovil správcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Když čtete Bibli, nedočtete se, jaká byla jeho povinnost na začátku. Ani na první pohled nepoznáte, že tohle období skutečně trvalo nějakých 8 až 10 let. Každopádně, když tam přišel, je přišel jako 17-letý mladý nový otrok z cizí země, který ani neumí jazyk. S velkou pravděpodobností. Co se stane s takovýmhle člověkem? Něco podobného jako s plavčíkem na lodi, že jo? Ten nejmladší plavčík na lodi vždycky odedřel ty nejhorší práce. Celkem s jistotou Josef byl na tom úplně stejně. Nejspíš se vůbec musel učit, jak v takovém prostředí vůbec fungovat, co se od něj očekává, protože on byl z úplně jiné kultury. Takže poznával prostředí, věnoval se těm nejhorším pracem a nějakých 80 let později najednou se z něj stává správce celého majetku tohohle významného dvořana faraonova. To znamená už ne úplně bezvýznamného člověka. A Bůh nás nenechává, Bible nás nenechává na pochybách, že to nebylo Josefovými schopnostmi. Že nebyl až takový frajer, aby všechno to zvládal tak dokonale, zorganizovat, zmanežovat, že Putifar říká, tyjo, na tebe není, pojď, budeš to dělat ty. Byla znechána na pochybách, že to byl Bůh, kdo mu tímhle tím provedl a dovedl do téhleté pozice. Ale jsem přesvědčen, že i v tomhle tomu, nebo i zatímhle, je vidět Josefova věrnost, protože si nedokážu představit, že Bůh tímhle tím způsobem požehnal člověku, který se fláká. Který vlastně nedělá nic a pán mu to dělá všechno za něj. Nebo dokonce, že by ten Putifar Josefa povýšil do takové pozice, kdyby Josef byl sabotér nebo někdo, kdo mu poškozuje jeho dílo. Těžko potom jako předpočítat s tím, že on poškozuje jeho dílo a naopak pán mu žehná tomu domu. Josef se už tadyhle projevuje jako velice věrný člověk i vůči člověku, ke kterému nemá důvod k věrnosti. Víte, někdo to si mě koupil. Někdo to mě zotročuje. Dobře? Krmí mě. Ale já tady nechci být. Já jsem si nevybral, tohle není moje zaměstnání, kam jsem se přihlásil, kde jsem dělal výběrový řízení. Já tady nejsem dobrovolný. Mohl být klidně člověk, který dělá všechno pro to, aby tomu svému pánovi uškodil, nebo minimálně, aby jen se tak jako protloukal. Ale je zřejmé, že Josefovi, že pán Bůh měl u Josefa čemu žehnat. Že Josef věrně vykonával práce, které dostával. Řekněte, není už tohle samotný, tak jsem o sobě výzva pro nás. A tak jako, co tam moje věrnost? Těch věcech, co ani nejsou reálně duchovní, jako jo. Myslím to, že ono se dostává velice duchovní, protože pán Bůh tomu potom žehne. Ono to reálně ani není duchovní na první pohled. A přesto to má velký význam v tom Josefově dalším příběhu. Myslím si, že kdyby tady Josef neprojevil svoji věrnost, tak už potom není moc o čem dál, čím dá se zabývat. Po těch nějakých, kdo ví, řekněme, 6-8 letech, ten jeho život začíná vypadat nakonec celkem fajn. Už není ten plačík, už není ten podřadný otrok, co odedře všechny ty hnusné práce, postupně se z něj stává dokonce správce celého toho domu. Už najednou je to pozice autority, už nejspíš nespí tam, kde spával předtím, už nejspíš nejí jenom to, co zbyde. Už je člověk, který rozhoduje. Život začíná vypadat celkem fajn. Nakonec to, pane Bože, není až tak tragický. Nakonec mi tady asi bude celkem i dobře. O Boží děkuju. Můžeme se to za chvíličku pokazit. Manželka jeho klána se nejspíš nudí. To je takový jako můj odhad, jo? To tam není napsané, to je takový můj odhad. Typl bych si, že velitel faraonovy stráže je docela zaneprázdněný člověk, něco jako šéf ochranky prezidenta Spojených států. Prostě člověk, který má na starosti veškerou bezpečnost, je častokrát z domu pryč, protože na služebních cestách, má manželku nechává doma a manželka se mýlí. Můj osobní odhad v popis situace. No a z toho mladého vyplašeného otroka, tedy z toho Josefa, se během těch let stal chlap, na kterého se ženám velice hezky kouká. Když byste si to přečetli, dočtete se, po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla, spí se mnou. On však odmítl. Řekl manželce svého pána, když mě můj pán má doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v domě větší pravomoc než já. Neodepřel mi nic, kromě tebe, poněvadž jsi jeho žena. Jak bych mohl spáchat takovou hnevnost a zřešit proti Bohu? A když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si s ní lehl a kubil si ji neposlechli. A teďka jo. Josefovi tahne na 30. Chlap plné síle. Svobodný chlap plné síle. Se všema tělesnýma pocitama, potřebama, procesama, které se odehrávají v každém chlapovi plné síle. Před sebou má ženu, já bych si typl, že Potifarova žena byla jako hezká ženská. Chlap, který je ve vlivném postavení, většinou mívá jako hezkou manželku. Do dneška to tak bývá. Typl bych si, že Potifarova žena byla hezká žena. Přichází za Josefem den za dnem. Hezký ženy vlivných mužů nejspíš vědí, jakým způsobem se oblíct. Přichází za ním den za dnem a snaží se ho svíst. Josef se ani nemusí snažit. Nemusí se opovážit. Stačí mu rozhlídnout se kolem, jestli nikde nikdo není, a jít si užít hezkou chvilku tady z tohoto hezkou věcku. A než odolá jednou, odolá po druhé, odolá po třetí, odolá kdo ví kolikrát. A napsal, že den za dnem, znovu a znovu za ním chodila. Josef prožívá s velkou pravděpodobností nějakou potřebu, aspoň to jeho tělo mu vysílá signál nějaké potřeby. Má před sebou možnost naplnit tu svoji potřebu velice jednoduchým a snadným způsobem, který ho nic nestojí. Naopak ještě možná mu ta Potifarova žena může prospět, že? Když jste milenec manželky někoho, kdo vám šéfuje, to se ještě může hodit, to může být dobré spojené, když na to dojde. Dokáže tu chvíli říct ne. Dokáže tu chvíli říct ne, protože nechce zřešit proti Bohu, o kterém slyšel naposledy před 10 rokama. Od té doby o Bohu neslyšel a stejně říká ne. Já se proti tomuhle Bohu neproviním. Celých těch 10 let v něm zůstává víra v Boha a odevzdanost a věrnost vůči Pánu Bohu a i navzdory silnému pokušení on dokáže říct, já nezřeším proti Bohu. Znova, co my? Ve chvíli, kdy se ozývá nějaká potřeba, nějaká touha, něco, co je dokonce jako je do nás zakódovaný a vložený, protože sexuální touha je do nás zakódovaná a vložená. A nabízí se nám snadný způsob, jak ji naplnit. Až na ten malý, drobný, zanedbatelný háček, že se to nelíbí Pánu Bohu. To naše věrnost takové chvíle. No jo, Josef je věrný, řekli bychom skvěle, další vítězství božího člověka. Takže ten příběh nepokračuje úplně pozitivně. Potifarova manželka, odmítnutá žena, která se snaží svádět druhého člověka. Žena, která se zvykla na život po boku mocného vlivného muže, to je žena, která má spoustu možností a odmítnutá zhřezená žena, ta těch možností velice ráda využije. Potifarova žena to měla dobře sehrát. Když Josef naposledy znovu odmítnul, a to už měla v rukách jeho oblečení, tak radši utek a nechali to oblečení v rukách, tak ona toho využila a obvinila ho, že jí přišel znásilnit. Josef končí ve vězení. Ve vězení bez naděje na řádný proces, protože ten, kdo ho tam uvrhnul, byl právě ten Potifar, ten, kdo si myslí, že se snaží o jeho manželku. A člověk, který nemusel nikomu nic vysvětlovat, prostě ho zavřel do vězení, který navíc měl ve svým vlastním domě, respektive asi v nějakém tom větším komplexu, který on upravoval. Zůstává tam na milost a nemilost jiných. Je zřejmý, že tam je neprávem. Jakým způsobem obstojí jeho věrnost v tuhle chvíli? Ve chvíli, kdy jste na místě, kde nemáte co dělat, vy jste si to nezasloužili. Teď to jako celý vůbec nedává smysl. Tak jste byli v otroství, Pán Bůh vám žehnal, pomohl vám vypracovat se na místo správce, dal vám fajn život, bylo vidět, že stojí za vaši prací. Vy jste mu věrný, vy se zachováte přesně tak, jak on chce. A výsledek je takový, že skončíte na ještě horším místě, než jste byli na začátku. Že jste na tom ještě hůř, než vás zatáhli do toho Egypta. Že jste na tom ještě hůř, než když Bůh vám, než vám Bůh začal žena. Naprosto to nedává smysl. A navzdory tomu, když potom za Josefem přichází jeho spoluvězni, lidé, kterým Pán Bůh dal nějaký sen a on jim ho vysvětluje, slyšíte, že on znova se odvolává na Pána Boha. Bůh vám to vysvětlí. Po těch dalších dvou, možná letech, nestratil vědomí, Bůh je tady se mnou. Bůh mě tady neopustil. Jemu se, a já tady jako přemýšlím jak, podařilo nezahořknout, navzdory tomu všemu, co se stalo. Vezměte si, Bůh ho nechal prodat do otroctví, jako kus dobytka. Nechal odejít, nechal tam sloužit, fajn, pak to vypadá, že to začíná dobře fungovat, ale to nic nemění na tom, že ho připravil o všechny představy a naděje do života. Připravil ho o domov, připravil ho o rodinu, připravil ho o přátele, připravil ho o naději toho být součástí Božího zaslíbení pro jeho předky. A to ne proto, že by on něco udělal, neskončil v Egyptě proto, že by on byl Bohu nevěrný, ale mimo jiné kvůli snům, který Bůh sám mu dal. Bůh mu dal sny, který on potom vypráví svým bratrům, ti jsou o to víc na něj naštvaní, proto ho chtějí zabít. Josef na tom neměl takřka žádný podíl. Pak se teda zdá, že mu Bůh pomáhá, ale stejně to jenom na chvíli, nakonec ho nechal zavřít, místo toho, aby si užíval hezkou ženskou, tak je Bohu věrný a Bůh se k tomu zachová tímhle způsobem. Říkám si, jestli když seděl ve vězení, jestli vzpomínal na příběhy svých předků, na Abrahama, Jakoba, jestli vzpomínal na to, jak Bůh zasáhl do života Abrahama, jestli vzpomínal na to, jak se Bůh postavil za Izáka. A já se taky přemýšlel tím, Bože, a co já? A co já? Co bude se mnou? Stejně se mu daří nezahořknout vůči Bohu, počítat s ním a vystupovat jeho jménem. To je pro mě obrovská věrnost. Já se neprojevuje žádným konkrétním skutkem, ale úžasným vnitřním postojem vůči Pánu Bohu. Vezměte si, že se vám vlastně sesype všechno, přišli jste o všechno, sedíte neprávě ještě ve vězení a stejně dokážete tímhle způsobem vnímat Pána Boha. Po dvou letech od rozhovoru s těma dvěma dalšíma vězněma najednou z ničeho nic Josefa vytáhnou z vězení s tím, že jde před faraona. Kdo ví, jestli už tu chvíli mu vysvětlili, proč, co a jak. Každopádně přichází před faraona a faraon mu vypráví sny s tím, že slyšel, že Josef sny dokáže vysvětlovat. Faraon mu říká, měl jsem sen a nikdo mi ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho. Nečekaně, vlastně úplně od někud, se jenom před ním otevírá příležitost, otevírá šance, kterou jsem už ani nečekal. Má možnost změnit svoji situaci. Může tam stát a s faraonem začít vyjednávat. Víš, faraon, já ti dám výklad, ale rád bych, abys pomohl mně dostat se z vězení, kde jsem neprávě. Může zkusit s ním udělat nějakou dohodu. Konec konců člověk, který dokáže vykládat sny, takový lidé na všech dvorech po celou historii měli vždycky velice silný a vlivný postavení. Kromě toho nikdo jiný to nedokázal, pokud to dokážu já, všechny ostatní překonám. V tu chvíli by vězení nehrozilo, možná by si mohl dokonce domluvit i něco víc, než jenom propuštění z vězení. Že on hnedka první větu říká, víš co, já ti to říct nedokážu. To nejsem já, kdo ti to dokáže říct. Já nejsem člověk, který tohle umí. Říká Josef faraonovi odpověděl ne já, ale Bůh dá faraonovi příznou odpověď. Že on se tam v podstatě v tu chvíli říká šance udělat ze sebe člověka, který ho stojí za to mít blízko sebe, že ho stojí za to mít jako svého poradce, člověka, který má zvláštní nadání, rovnou si spláchne tady tuhletu šanci. Dokonce by to ani nemusel říkat na hlas. Jako, faro, já ti to vyložím. Důvěřuj mi. Tvé sny mají jasný význam a já ti ho řeknu, protože já mám schopnost sny vykládat. A jsem schopný ti tímto způsobem sloužit i dál. Vůbec ani tohle nemusel říkat. Jemu by to došlo, faraonovi by to došlo samotnému. Stačilo, kdyby Josef tady neřekl tady tohoto jednu větu. Ne já, ale Bůh dá faraonovi příznivou odpověď. A znova, Josef neví, jak dopadne jeho příběh. On nám stojí před faraonem, neví, co se stane. Jediný, co ví, je, že poprvé po měsících, možná po letech, je umytej. Že má poprvé za dlouhou dobu na sobě čistý oblečení. Že po nějakých 2 až 4 letech poprvé vylezl z vězení. A to ne proto, že by byl propuštěný, ale jen proto, že má jít teďka na tuhle chvíli před faraona a počítá se s tím, že se zase bude vracet zpátky. A stejně, ta jeho první věta zní, ne já, ale Bůh. Ten Bůh, který ho tam nechal zavřít. Ten Bůh, který ho tam nechal žít nějaký už toho dobu, možná 14 let. K tomu říká Bůh, v podstatě Bůh, kterého ty neznáš. Nebojí se riskovat, říct faraona, víš co? Ten Bůh, který tohle vyklá, to není Bůh, kterýho ty věříš, to je Bůh, kterýho já věřím. S drzostí, skoro až s drzostí, říká faraon, víš, ty se obracíš na špatný bohy. To je ono toho správného boha. A ten ti tady dá ten výklad. Josef dokázal i v tomto chvíli tu slávu, kterou si mohl přivlastnit, to vyvýšení, který mohl patřit jemu, který by mu ti ostatní připsali, on věrně tohleto otec dává Bohu, říká, ne já, ale Bůh. Myslím si, že v každém z těch momentů, v každém z těch okamžiků, kdyby Josef nebyl věrný, tak ten jeho příběh se odvíjel úplně cestou. Kdyby nepracoval věrně pro svého pána, kdyby se naopak užil s ženou svého pána, kdyby je zahořkl na Boha, u kterého měl spoustu důvodů myslet si, že ho Bůh zradil, nebo kdyby hrál sám na sebe, myslím, že v každém z těch případů by se ten jeho příběh odvíjel úplně jinam, on neskončil v tom pohádkovém konci. On zůstával věrný v duchovní i neduchovní věci, v pokušení, v postoji vůči Bohu. V tomhle všem, v každém momentě svého života, zůstává věrný. Takhle, to, jak to nakonec dopadlo, to není pohádka. To je výsledek Boží moci a Josefovy věrnosti. Těle těch dvou věcí dohromady. Josef zůstává Bohu věrný v každé situaci a Bůh se k němu přiznává svoji mocí. A to věrnosti, která může vypadat jako bezdůvodná, nemístná, která může vypadat jako nesmyslná, protože ty skutečnosti, ty situace tomu naprosto nenapovídají, proč by vůbec nezůstává věrný. Věrnost v našem životě je to, co by nás mělo provázet do té neznámé budoucnosti. Do té budoucnosti, která může vypadat velice zatemněle, jako na tom obrázku, kdy neví, co přijde. A oni můžou přijít krásné věci a budou přicházet krásné věci a můžou taky přijít nekrásné věci. Ale věrnost je to, co nás bude těmito věcmi provádět, která nás bude říkat, to, že tu budoucnost nevidíš, to, že je neznámá, nejasná. Možná dokonce to, že nevidíš ani Boha v tuhle chvíli, to není to podstatné. To podstatné je ty a on teď. Ne to, co se stane v budoucnu, o to se nestarej. Ty buď věrný teď v téhleté chvíli, v tomto momentě, v té velké významné zásadní věci i v těch malých drobnostech. Buď věrný ve svém postoji, buď věrný v pokušeních, buď věrný, ať přijde cokoliv. Protože budoucnost, to už něco, o co se bude starat on. A on je vždycky věrný. Nepřiprav se o tu budoucnost, kterou on chystá, kvůli své vlastní nevěře. Přestože nevíš, co kdy a bude dál. Přátelé, buďte věrní. Daří se nám skvěle, buďte věrní. Protože to, že se daří skvěle, to není častokrát jenom vaší zásluhou. Josefovi se dařilo skvěle a nebylo to jeho zásluhou. To, že máte skvělý zaměstnání, to, že máte skvělou rodinu, to, že máte skvělý školní výsledky, to, že máte skvělý nevím, co všechno vašího, to je obrovský boží požehnání, ne samozřejmost a častokrát ne výsledek jenom vašich vlastních schopností. Buďte v tu chvíli věrní a vděční, protože to není něco, co si můžete nárokovat a očekávat, že tak to bude na pořád. Nemáte se skvěle? Naopak jste skleslí, pokouší se o vás deprese? Buďte věrní. A mějte na paměti to, že temnýma údolíma, temnýma situacema, temnýma chvílema si musel projít i ten Josef. To on byl obyčejný člověk, co si myslíte, že mu běží hlavu, když je v tom vězení ty 4 roky? To není jako každodenní juchuchu tralala, pane Bože, ty jsi tak dobrý. To je spousta otázek, které bychom měli i my, úplně stejný. Pokouší se o vás něco podobného, buďte věrní, navzdory tomu, že nevidíte, navzdory tomu, že vidíte možná jenom tmu, buďte věrní, protože Bůh vás neopustil. On byl s Josefem i v tom vězení a s námi je taky v každé situaci. Jste unavení? Buďte věrní. A pokud něco, k čemu vás pán Bůh povolal, věrně to vykonávajte navzdory svojí únavě, protože, přátelé, on se nás může použít i unavený a očekává, že půjdeme dál. Jste ve stresu? Buďte věrní. Nezačněte si věci ulehčovat špatným způsobem. Jenom proto, abyste si ulehčili tomu svému stresu, tomu svému napětí. Buďte věrní v každé situaci. Ať prožíváte cokoliv. Protože věrnost je právě to, co určuje, jaký bude náš konec. Naše věrnost je to, co určuje, jaký bude náš konec. Jestli na konci cesty, na konci našeho života, budeme moct říct to tež, co řekl apoštol Pavel, dobrý boj jsem bojoval, abych jsem dokončil víru zachoval. Tohle je otázka věrnosti, to se nestane samo. Věrnost je tím rozdílovým hráčem mezi příběhy s dobrým koncem a příběhy se špatným koncem. Schválně říkám se šťastným koncem, protože Bible o štěstí nikdy nemluví. Aspoň já jsem nikdy nenarazil Bible na slovo štěstí. Buďte šťastní. A blaze těm, to je nejbližší, jakože požehnání, ale když paní se dívá na to, komu blaze, tak to neoznačíte za to štěstí. Dobrý konec nemusí být vždycky ten šťastný konec, ale věrnost je to, co nás k tomu dobrému konci dovede, i když by ho možná lidé kolem nás popsali jinak. A jo, asi nebudou přicházet pohádkový konce do života každého z nás. Ale mimochodem, víte, proč u Josefa přišel pohádkový konec? To nebylo pro něj. To nebylo, že Pán Bůh jemu dal ten jako skvělý dárek, aby se nakonec Josef měl skvěle. Víte, proč mu dal tady ten pohádkový konec?
Aby zachránil
celý izraelský národ od hladu. A on to tam Josef potom nakonec sám říká. Bůh mě sem poslal proto, abych vás, svoji rodinu, ze které vyroste izraelský národ, ze kterého potom jednou zjde Kristus, abych vás zachránil před hladem. To nebyl dárek pro něj, to byl dárek pro ty ostatní skrze něj. Pravda? On z toho měl svoje výhody. Pohádkový konec ve prospěch druhých lidí, ne pro nás. Ale i když nepřijde pohádkový konec, i nepřijde šťastný konec, Pán Bůh opravdu nestraní nikomu. Naše životy v jeho ruce nejsou o nic míní. Neznamenají o nic míní než životy druhých lidí. Přátelé, chcete, aby se vás Pán Bůh používal? Buďte věrní. V obyčejných věcech je to těch zásadní. Buďte věrní jeho příkazům, jeho vůli, buďte věrní i ve chvíli, to vypadá, že zůstal stovky kilometrů daleko a na vás už nedbá. Buďte věrní v každé situaci, protože dřív nebo později přijde moment, kdy Pán Bůh do vašeho života zasáhne. A on zasáhne. Není to možná vidět, když čtete první řádky v Kronice, není to možná vidět, když Josef je v tom vězení. Nevidíte do budoucna, ale v té budoucnosti vždycky je Boží zásadní našich životů, který naše životy povede tam, kam on chce. Když tedy, jak budou vaši děti, vaše vnoučata, vaši potomci trošku obrazně číst kroniku vašeho života nebo vyprávět příběhy vašeho života, tak ať vypráví příběhy o věrnosti Bohu v každé situaci. Ať tohle je to, jak vás znají. Víš můj tatínek, víš tvůj dědeček, víš, to byl člověk, který byl Pánu Bohu věrný, já jsem to neviděl. Byl věrný ve všem a vždycky. Byl věrný, i když to bylo bezdůvodný, i když to bylo nemístný. Byl věrný vytrvale. Ať ty naše příběhy jsou příběhy o věrnosti. A je jedno, jestli budou příběhy pohádkových konců, ale ať je to příběh o věrnosti. Protože pokud máme věrní, tak Pán Bůh ty naše životy povede přesně tam, kde bude chtít mít. A to je místo, kde chceme mít. To je místo, kde stojí za to mít.